Get ready for the comedy event of the year.
Sino? Alex Calleja?
One big laugh.
Dala-dala mo lahat ng mga mahal mo sa buhay. Tiyang, dito anak. Ano yung aso? Yung asawa ko, bahala ka na dyan.
One big night. One big celebration as the country's premier stand-up comedian, Alex Calleja, takes the stage with an all-new one-hour comedy set.
Sige, bilhin mo. Umalis, nakaganon eh. Kumara ng tricycle, nakaganon sa lagot.
Don't miss The One, the Alex Calleja birthday special, happening on October 6th, Friday, at the New Frontier Theater.
Sir, you want me to talk some more? I have a lot of stories to tell.
The One, the Alex Calleja birthday special. Get your tickets now at www.ticketnet.com.ph. See you there.
The Pod Network Entertainment.
Hello and welcome sa isa na lamang episode sa Punchline with Alex Calleja. Of course, hindi babae guest ko ngayon. Mga babaero, pwede. Pero, tingnan natin. Parang, of course, andito sila dahil kasama ko sila sa comedy crew. Isang komedyante, isang musikero, isang comedy magician, isang comedian musician. Yan, mga dynamics ng comedy crew, no? Iba-iba ang aming mga parang mga forte para ma-cover namin ng mas malaking audience. Of course, dapat maging funny muna. Ito ngayon, no? Meron kaming, kaya dito sila dahil meron kaming show, ang aking birthday show. Ang pangalan ay The One, ang aking birthday special na gagawin sa October 6, Friday, 8:30 p.m. At yan, ang mabibili ng tickets sa ticketnet.com.ph at sa mga SM ticket outlets. Isang oras na bagong set ko at isang oras na mabagong sets na mga comedian. Total, yung 11 comedians, total ng 1 hour plus yung 1 hour ko. So masaya yan. At marami mga tugtugan tayo. Okay. Ang kasama ko ngayon ay walang iba kundi si Trixie Corpes at ang Supremo, Anthony Andres. Hello!
Hi guys!
Hello, Kuya Alex.
Hello.
Maraming salamat. Hello, hello. Hello.
Yes. Kumusta kayo? Yan.
Ito. Okay, ako mo lang muna, Trixie. Ito naman, Kuya Alex. Medyo nagpapahinga ng konti dahil sunod-sunod yung ano natin eh. Lap trip tour natin eh. Kaya medyo nag-freshen up.
Oo, mukhang masaya yung ormok nyo ah.
Ay, masayang masaya yun. Magandang pag-usapan yun sa Lunes. Huwag dito sa Lunes natin mag-usapan.
Okay, Trixie, ikaw naman. Kumusta?
Ayun, sobrang okay naman po. Parehas yung po na sinabi ni Kuya Andres. Nagpapahinga dahil sunod-sunod niya yung lap trip natin ngayon. And ngayon, nagdadagdag po tayo ng mga kanta para sa susunod na mga performances natin is para extravaganza na siya.
Yan, ayos. Oh, so, ganito, no? Para makilala kayo ng mga tao, yun naman ang goal natin sa comedy crew, no? Kaya tayo magkakasama, madalas buo tayo para sa bawat opportunity na may mga manonood sa atin, unti-unti kayo maikilala na maraming mga galing sa comedy crew. Kilala lang si Alex Calleja. Of course, may mga naikilala sa inyo. Pero unti-unti, pinapakita natin yung comedy nyo na kayo dapat din bigyan ng panahon at ano, no? Ikaw ba, Trixie, ikaw ay musikero. Kailan ka muna nagsimula magbanda? Tapos pagkatapos, kailan ka nag-transition to comedy? Paano mo nalaman gusto mag-comedy?
Ano po, actually nauna po akong nag-practice mag-stand up noong 2016 po April. And then as time passes by, nakikilala ko na po unti-unti si music kaya nagbanda ako noong 2017. Tapos, nag-start ako ng acoustic, then nag-full band ako noong 2018 hanggang sa yun, nakapasok ako sa comedy crew and napagsasabay ko na yung comedy and music.
Yan. Pero sumali ka ngayon, di ba? Saan ka ba mga sumaling mga contest sa TV?
Ako, sumali ako noong 2019 sa Idol Philippines and then 2021 sa Tawag ng Tanghalan, season 5. And then etong 2023, Tawag ng Tanghalan, season 6.
Oh, ano nangyari doon sa mga laban na 'yon?
Lahat po natalo ko.
At least lumapad. Pare, ikaw, Anthony. Paano bang ano mo?
Okay, Alex, let's start.
'Yon, agang.
Magmada nung ano pa. Nag-hang ako.
Hindi, ito okay na. Oh, 'yan, wag mo masyado magulo, mababa yung data mo. Puro ka kasi good time. Tapos, go, tapos.
Then, Nag-start ako ano ba, 2005. 2005 ako nag-start mag-venture sa close-up magic. Then eventually, kama ko, parang pinapasok nila yung party industry. Sinubukan ko rin na maging party magician. Pero hindi talaga akma sa akin kasi parang hindi ako makasabay sa music. Hindi ako makasabay sa yung may mga steps-steps. So naisip ko na bakit hindi ko subukan pagsamahin yung comedy tapos yung magic. Then doon nagtuloy-tuloy din. Makilala ko kayo, makilala kita kay Alex. So, nabigyan ako ng chance na makapasok sa kaniwan ng It's Showtime noong 2017. So doon na siya nagsimula na, oh, okay pala. Meron palang pupuntahan kong ginagawa ko. Akala ko puro kalokohan lang, magic lang. Then eventually, yun na, nandito na ako. Nasa ko.
Ano pwesto mo?
Nandito na ako ngayon. Kaya,
ano pwesto mo sa season, ano? Sa season 2? Anthony?
Runner up.
Ano ka na? Sorry?
First runner up po. Runner up.
Ah, ikaw yung second place.
First runner up.
Sino second place? Sino third place?
Second place.
Sino third place?
Si James Caraan.
Ah, okay. Apat, tatlo kayo. Saka si Donna.
Si James Caraan po.
Si Donna Cariaga, no? Yung nanalo.
Donna Cariaga.
Mahirapan tayong interviewin ka, Anthony. Nawawala-wala ka. Which is part naman ng pagiging magician, no? Nawawala-wala. Pero sana hindi ngayon. Sana hindi ngayon.
Ngayon nga, tumatiming pa eh.
Okay, tricks. Sa kanilang ano, paano ka nagsimula naman ng ano, yung kailan ka nag-open mic sa ano, sa
nung ano ko yan, nung 2016, nag-open mic ako noon dito sa Olongapo, nung nagkaroon ng open mic room dito, which is yung Cafe Baluga. And then, ang nagmamanage ng open mic room na yun is si Kuya Mac, which is yung Comic 5 noong time na yun. Tapos, hanggang sa nagkaayaan na kami, na tara, mag-open mic kayo ng Manu Manila. So, unang-unang napag-open mic'an ko sa Manila is Uno Morato.
Ah, Uno. Oh, sa ano, sa Tomas, ano sa ano, Tomas Morato nga, doon sa may Quezon City.
Apo.
Oh, kumusta ang experience?
Grabe yung kaba ko nun kasi akala ko, kasi nasanay po ako na sa Olongapo na si sila Kuya Mac lang kasama ko. And then, nung lumipat na ako ng Manila, ayun yung mga big shots na talaga. So, dinaga ako ng matindi talaga. Ang nightmare ko nga nun, si Kuya James. Kasi, si Kuya James, talagang habang nag-open mic ako, tinitingnan niya ako sa mata ko. Sa lalo ko kinakabahan.
Pero ano, nakita na katanungan, ano yung mga kantang pinansali mo doon sa tatlo? Sa muna sa Idol, anong kanta yung natandaan mo, pinanlaban mo?
Sa Idol, ang nagpasok sa akin doon is yung tagpuan ni Ate Moira. Then,
hinga, yung, sample lang ano mo ako ng maikling-maikling lang ng, ano, ng sample ng ano, Idol.
Sige po. At nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan, tubigin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo.
Tumayo yung pusa, sa likod mo. Pusi. May pusi sa likod. Tapos, itawag na tanghalan yung season 5. Anong kinanta mo?
Ang nagpasok naman po sa akin doon sa season 5 is yung Home ni Chris Daughtry.
Sige nga, ano nga? Maikling-maikli lang para ano.
Sige po. So I'm going home back to the place of the home. And where your love has always been, not me.
Yun. Yung ano naman, yung season 6, ano?
Ang nagpasok naman po sa akin sa season 6 is Iris ng Google Dolls po. And I don't want you to see me, cause I don't think that they understand. Where everything's made to be broken, I just want you to know I am.
Mga kaibigan, ang talagang gusto kong pangarap na mangyari kay Tracy Corpez is maging si JM De Guzman. Yung kumakanta habang nagpapatawa, which is ginagawa-gawa na ngayon. Pero minsan nakafocus muna siya ngayon sa pagkanta. Kasi madali lang isingit yung ano, yung comedy pag open mic siya. Pag nagawa niya yun, meron tayong isang JM De Guzman sa comedy crew. Si ano, yes, naman, po. Supremo Anthony Andres, yan naman yung pinaghalo niya yung comedy and magic. Di ba, pare?
Yes po, yes po.
Kung kailan ka ba nagsimulang mag... Kailan ba tayo... Kailan ka ba pumasok dun sa comedy? Alam ko, Comedy Manila, kasama ka na namin. Tama ba?
Bago pa mag-funny 1 kay Alex, nag-start na rin ako mag-open mic.
Oo.
Nag-start na rin ako mag-open mic. Pero nakapasok ako sa Comedy Manila that time, nung after na nung showtime.
Oo nga, pero sino ba madalas? Madalas magkasama ba tayo?
Yes po. Nung mga panahon na pag meron kayong mga gig corporate, as ako yung pinapadala nyo.
Oo, sa mga open kitchen, kasama kita sa mga...
Yan, open kitchen. Doon.
Oh, ngayon, siyempre magkakasama na tayo palagi. Then, may tiwala talaga ako sa COVID. Ito, partner ko sa madalas sa mga corporate shows. Marami na, may mga napunta na kami mga magagandang mga corporate shows din. Maganda yung bayaran.
Yun ang maganda talaga yung bayaran.
Mm-hmm. Saka, nasabi ko nga sa comedy crew, maganda talaga ang hatian natin dito.
Totoo yun.
Ating kapatid.
Yep.
Oh, minsan nga, abunado pa.
Ating pamilya talaga.
O, para ikaw.
Totoo yun.
Ano?
Totoo yun, sir. Yung abogado. Ay, abogado. Abunado. Abunado pa.
De, basta everybody happy. Pare, Tricks, na nung sinama kita sa... Ngayon eh, ikaw ang opener naming acoustic eh. Ano ba talaga ang target mong mangyari sa karir mo? Kung ikaw masusunod? Ano bang ano mo?
Ang magiging, ito yung pinakamalaking stepping stone ko po sa The One kasi ipapaalam ko po to sa inyo na kakantahin ko na po yung original song ko dun sa The One.
Yan, okay, nice. Oh, pwede naman. Saka, nakaano ka naman eh. Alam mo, yung bagong desisyon ko para mas maganda yung mangyayari, magiging pre-show ka. Meaning, may bibigyan kita ng oras ng pre-show para mas matagal yung ano mo. Tapos, yung mga tao, makikita ka. Ikaw yung talaga nakasalam. Pero formal introduction, tos pre-show. Para moment mo yun. Okay?
Salamat po, kuya.
Okay. Tapos, ihuli mo yung bago natin i-ano yung DJ. Huli mo yan. And my last song will be my own composition. Para yung mga tao, nakasettle down na. Di ba?
Yan. Yes, kuya.
Magkakaroon tayo ng rehearsal. Kaya okay yan. Maganda yung plano mo.
Salamat
po,
kuya.
Sana matuloy-tuloy pa rin yung ano natin. Di ba? May nakakatawa naman to si Tracy. Kaya lang, pag kinanta mo yan, tapos nagpapatawa ka, ang gandang kombinasyon yan dahil bihira yan.
Huwag lang iiyak. Huwag lang iiyak.
Anthony, ito pare, ano ba yung kauna-unahan mong ano, yung joke mo, yung material mo? Natatanda mo ba? O, nawala si...
Ano, Kuya Lex, yung una kong joke na ginawa, Tracy. Pindot ng pusa yung cellphone.
ano nangyari sa...
Yung una kong joke na nagawa ko yung Alex, yung buhay, yung ginagawa kong joke, yung pagiging magikero ko dati. Di ba dati nung nag-open mic ako, kaya Alex, hindi naman magic yung ginagawa kasi gusto ko talaga maging stand-up comedian eh.
Oo.
Kaya yung nagsabi sa akin na, hindi, wag, kasi marami na tayong ganito. Mas magaling kang mag-comedy magic dun ka sa strength mo, dun ka mag-focus sa strength mo, pag-aluin mo talaga. So, hey, yung sinunod ko, yung payo niya yung sinunod ko na, okay, sige, tama nga naman, para maging ano ako, mag-stand out din ako sa grupo. Ako yung, kumbaga, tawag ko ako nga yung icebreaker, kasi, comedy, tapos ako yung magma-magic, kumbaga, icebreaker ako dun sa grupo natin.
Pakita mo nga ng sample, para makita nila, pa-sample naman.
Sample. So, kukuha ko ng magic ko dito. Bibigyan ko lang ako ng magic ko.
May video naman. Habang hinihintay natin si Anthony Andres po ay isa sa mga magagaling na ano natin, mga comedy magician. Kaya naman, sinasama ko yan sa mga lineup. At again po, dito ko may para i-promote ang aming show sa October 6 sa New Frontier Theater sa Araneta City, Cubao. Yan po. Yan, patpanoy natin si Supremo.
So, sa mga viewers, si Alex, ito, meron ako itong sealed na baraha pa to. So, para alam yung wala itong kataya dahil bagong-bago pa to. Ngayon ko lang ito bubuksan. Yan. Ayan, nakikita niya. Tiyatanggal natin ang plastic.
Yan. Then, talagang dapat tinatanggal yung mga plastic eh.
Okay. Ganito na lang. Si Trixie na lang ang aking magiging volunteer.
Yan.
Okay, Trixie. Yan. Tignan natin. So, Trixie, makikita mo yung mga paraha? Iba-iba yan?
Yes.
Iba-iba? So, since Zoom meeting to, nandiyan tayo, nandiyan ka sa bahay mo, dito ka sa bahay ko, hindi ka naman makakapili ng baraha, tama? Hindi naman ako. Ang gagawin mo, i-ripple ko yung deck na pababa. Tapos kung kailan mo gusto sabihin yung word na stop, sabihin mo yung stop. Or para mas madali, magbigay ka lang sa akin ng number between 1 to 20. Para hindi tayo ma-delay. Magbigay ka ng number.
Okay,
ka ano yung 20th card, ayun yung barahang na pili mo.
Okay,
anong number ang gusto mo? From 1 to 20. Anong number?
4.
4 lang. So, okay lang. Mula sa top, 1, 2, 3, 4th card. So, ang 4th card ng barahang na pili mo ay?
Jack
of Flowers.
Jack of Flowers. So, yung Jack of Flowers, dahan-dahan lang, ilalagay ko siya sa gitna. Ulit na? Okay, good. Kami mga magician, gumagamit kami ng Sleight of Hand. So, ang gagawin ko, hahanapin ko yung card mo gamit yung Sleight of Hand. Okay, binigyan ko ng cut, then kukuha lang ako ng random card mula sa taas fix na 9 of Diamonds. So, malabo, hindi naman ito yung barahan mo, Trixie, di ba?
Hindi, kuya.
So, mga viewers natin yan, huwag po ko lang kasi mangyayari yung magic sa harap kami mismo. Ang gagawin ko lang, isi-wave ko lang yung kamay ko na ganyan, then instantly yung Jack of Diamonds.
Ay, putang! Gago.
Ang lupit.
Gago.
Magic.
Ang lupit.
Walang comedy. Sineryoso.
Walang comedy. Magic lang. Magic. Sineryoso ko na. Mahirap pa. Pahiya tayo sa viewers. Sineryosohin natin to.
Sayang. Kala ko naghihintay akong patawa eh.
Lagi kasing sinasabi ko, lagi kasing sinasabi sa akin, akala nila sa sobrang tagal ko nagko-comedy magic. Akala nila, hindi talaga ako nagma-magic. Akala nila, puro kalokohan lang talaga daw yung magic ko. So, sa mga viewers, nagma-magic ko talaga ako, promise.
Oo, oh, nagma-magic talaga yan si Anthony. Galing yan mag-ano. Nawalan nga kami ng pera eh.
Hindi ako, hindi.
Ha?
Hindi ako yung nag-magic, no.
Pero ikaw unang suspect namin. Eh, di ba?
Ayun.
Basta may nawawala, di ikaw. Ikaw yung magician. Ano naman kami? Pag may natatawa, kami ang suspect.
Pag may nawawala.
Oo. Ikaw. Trix.
Kuya.
Ikaw pare, anong-ano mo? Sige, alam ko naman, bihira pa mag-stand-up ngayon. No? Ano yung mga unforgettable na lugar na, pucha, nag-kill ka? Na parang, kung halimbawa, naiiyak ka, abang umiiyak ka, naisip mo yon, magpapatahan sa'yo.
Ano kuya, 19 East. Ano yun, last year yan, ay, this year nangyari yun, ng March.
Oh.
Yung for me na kill talaga siya, dahil parang na-ride na sa akin lahat ng tao. So, lahat na lang ng sinasabi ko, tumatawa na talaga sila.
Mm-hmm. So, yun
kasi na tumutugtog ako, ang tinutugtog ko is Jopay. So, oh. Yung intro ko, nung, bigla nagkakamali na ako ng mga words, bigla sabi ko na lang, alright, kaya ako natatalo sa tawag ng tanghalan eh. Kaya next song nga lang tayo. Doon tagtawanan na lahat ng tao. Tapos, nung tunugtog ko na yung huling El Bimbo, bago yun, nagsabi ako sa kanila na magre-request nga ako ng kung sakali, gusto ko may experience maging magaling. So, okay lang bang pagkatapos ko, pag nagpaalam na ako, sisigaw kayo ng more. sabi ko, practicing nga natin. Alright, my name is Trix Sharpas and that's it for my set for tonight. More! Or parang remoto. Tatso yung mga tao. Ngayon, doon sa may second verse ng kantang huling El Bimbo, may part doon na sinasabi, naninigas ang aking. Bigla nagkatitigyan kami ng isang lalaki sa pinakaharapan sa 1980s. Na-shock siya. Sir, lalaki tayo parang yan. Sir, rabi ko sa lalaki.
Ikaw ba may, may girlfriend ka? Yung, ano, Trixie?
Meron po, sir.
Gano'ng katagal na kayo?
2 taon mahigit na po.
Ano naman masasabi niya sa nangyayari sa iyo ngayon? Na napapaligira ka ng babae ngayon lagi. Ikaw lagi hindi nalapitan ng babae. Sa may mga message mga babae ngayon. Alam ba niya to?
Alam niya po.
Oh. Ha?
Ano po? Supportado niya naman ako na
yung pababae mo? Yung pababae
mo? Hindi po. Yung, yung music ko.
akala ko supportado. Ang saya mo naman kung supportado ka.
Ano o? Oh.
Yeah.
Ano, nire-remind mo ba niya minsan na, baka makalimutan mo mababae, ha? Supportado kita, ganun ba?
Hindi na mag
pag ganyan sinabi sa'yo dyan, sasaksain ka na lang sa leeg niya isang araw. Sinuport lang kita, umabuso ka ng mga hayop. Ikaw, Anthony!
Yes po. Ako
status mo?
And ready to mingle.
Bakit? Ikaw ba yung nagkaroon ng... Pero ano, single... Single ka ba? O single since? O ano ba? May nagkaiwalay kayo? Ano bang nangyari? May anak ka, di ba?
Eh, single. Galing ako. Yes, iwalay po. Opo, meron akong anak. Then, dati meron akong kinakasama na sumakbi ng bahay na.
Oh. Dami mo rin babae sa... dami mo rin babae sa shows, ha?
Ay, wala.
Alam mo, gagantihan, kala ko gagantihan mo ako na, ikaw rin ha, kasi mawawala ka sa line-up.
pag ginawa ko yun, mahal na mahal ko kaya yung baba ko, so mahal na mahal ko kaya si Alex. Yan,
yan, yan, wala! Anong mahal na mahal? Wala! Nakapokus lang ako lagi sa tanong natin sa comedy. Ano ba?
Hindi ko nga. Idol na, idol ko nga kayo. Kaya
huwag kang magkamot ng ilong. Huwag kang magkamot ng ilong. Sayang na pagsisinungaling yan.
Umaba. Kaya ba? Hindi naman maniniwala yung tao eh. Hindi naman maniniwala kasi magician ako. Normally, magician. Sinungaling. Yeah.
Hindi, pero may katotohanan sa dulo. Mare, may project ka. May ginagawa ka rin outside of course, comedy na naman to. Besides stand-up pala. Ano mga, meron ka isa ka na, di ba? May isang parang...
Meron po akong ginagawa ngayon. Medyo, kaya medyo busy lang kapag walang shows yung Kurachi Films namin.
Oh, maganda yung ginagawa ko. Maganda yung ginagawa yung sketch. May quality ha. Hindi yung bara-bara ha. Saka yung kwento. Yung mga punchline, okay siya ha. Keep it up, pare. Maja-jackpot.
Thank you, Alex.
Yung, ngayon sa online, jackpotan lang yan eh. Pareho kayong may ginagawa. Ito si, ano, may musical to. May musical career to. Si Anthony, meron tayong yung digital content at meron din tong magic. May comedy. So, ang ganda na ano natin. So, please, iniimbita namin kayong manood sa darating na October 6, Friday, 8:30 p.m. sa New Frontier Theater. Ang ticket ay available sa ticketnet.com.ph at sa mga SM ticket outlets. New Frontier Theater po ay nasa Araneta City, Cubao. Yan po, tingnan nyo na ang mga social media. Kasama namin ang Clover 6, si DJ Aggie, of course, ang comedy crew. Kaya naman, magkita-kita tayo doon. Maraming salamat. Baka may mga, ano kayo, imbitahan nyo yung mga, ano, mga, sa mga projects nyo. So mga band, schedule. Trixie, ikaw?
Ako po, I'd like to invite you guys sa manood ng The One. Siyempre, ako po ay part ng comedy crew. And at the same time, kung gusto nyo naman po ako mapanood na regularly, meron po ako mga regular gigs dito sa Olongapo City, which is Tuesday, Blues Body. Then Wednesday, Thursday, Sky Bar. Then Sunday night, sa may Subic Bay Sex Legs Chicken. And then Monday night ko is Hotel Bahia, Schooner Ship and Grill. Ayan po.
Yun, nandami. Ikaw naman parin, Anthony.
Drugs.
Ano?
Yan po. So, ulit lang sabi ng tricking. Ulitin. Uulitin ko lang po yung
nagsanag-dagang ka.
Para sa mga viewers natin dyan, pag-uulin nyo po. Ayan, magalap, hang-hang.
Yan, okay na, okay na.
Po kayo this coming October 6, ang birthday special ni Mr. Alex Calleja, ang The One hour na new set po yan. At sulit na sulit po ang ibabayad niya dahil kumpleto po nandiyan ang comedy crew, nandiyan ang Clover 6, nandiyan po yung mga magagaling na DJ at musician, at syempre nandiyan ang nag-iisang The Master, Alex Calleja. So yun lang po ang gusto kong
ibigayin.
Sana po magkita-kita tayo doon. Kurachi! Diba, follow niyo po ako sa Kurachi Films. Yan.
Yan. Maraming salamat, Trixie Corpes and Anthony Andres. Dito sa Punchline with Alex Calleja, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Bye-bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.